Marie nahita ramasina voalohany no soratan'i Marie Michel Rakotoanosy ary navoaka ny édition Jeune Malgache.
Tapitra indray no taom-pianarana. Mafimafy ny fianarana teo fa nandia kilasy manala fanadinana. Afaka CEPE i Marie sady mifindra 6e. Fa aleria ny ray aman-dreniny. Samy niakatra daholo i dada sy mama ary izy manada kely farany naka ny Marie sy domoina taty Antananarivo. Tapaka ny hevitra fa andeha haka rivotra kely mandritra ny herinandro any Toamasina i mama sy ny ankizy. Misy anadahan'ny mama tokoa mipetraka any, tany amin'izy ireo no hivantana. Nandeha no tany Ambongalava aloha ary afaka herinandro vao nanainga ho any Toamasina. Nandray lamasinina daholo izy mianakavy kely ody any aloatra. Mandeha miadana ny lamasinina rehefa mandalo iny faritry mandraka iny satria mamakivaky tendrombohitra ka variny ery ipelasoa kely sy lalaina zandrany mahita ireo karazana zava-maniry tsara tarehy hita eny.
Alohan'ny atory hariva dia efa manonofonofo ny dia ho any Toamasina sahady.